жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін рахмет әке.
Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін рахмет әке. Әкең деп айтатын ана, әкең деп айтатын ада, барға да шүкір. Әкемнің Раббысы болған, әлемнің Раббысы болған Аллаға шүкір.